Labrīt, šajā rītā. Šodien jau gan mēs varam pasmaidīt, vai ne, jo ārā tik jauks laiks, beidzot sāk sildīt. Mēs jau varam mēteļas jau kaut kur tālāk nolikt, lai nebūtu jāvelk mugurā. Un arī šeit mums ir silts un jauki iekšā. Un vēlos ar jums šajā rītā kaut ko kopā izlasīt. Un tas būs no vēstules kolosiešiem. Trešās nodaļas, divi panti. Ja nu jūs esat augšām celti līdz ar Kristu, tiecieties pēc tā, kas augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labās rokas. Savu prātu virziet uz to, kas augšā, ne uz zemes lietām. Āmen. Pielūgsim Dievu, kam iespējams zemosimies lūkšanā. Mīļais Debes Tēvs, mēs pateicamies par šo jauko saulaino dienu, pateicamies par žēlstības laiku, pateicamies, ka mēs varam būt šeit, pulcēties Tavā namā, lai atvērtu Tavu vārdu, lai tajos ieklausītos, lai vairāk uzzinātu. Lūdzamies svētīšo dievkalpojumu es mūsu vidū ar savu svēto garu, es ar brāli Aldi, kurš runās uz mums, un atver mūsu sirdis Tavam vārdam, es arī pie tiem, kur nevar būt mūsu vidū, es pie viņiem ar sabata mieru, Jēzus vārdā. Āmen.
Kungs, atver manu.
Esiet sveicināti šajā saulēnajā gaišajā dienā, kad mēs atkal kopā varam pulcēties pie Dieva vārda. Kad mēs lasām Bībeli, mums iespiežās parasti prātā tādas pērles, kas uzreiz izliec no teksta ārā. Kaut kādi apsolījumi, kaut kas īpašs, kas tajā brīdī mums ir ļoti aktuāli un uzrunājoši. Piemēram, ja mēs lasām Praviešu Jesajas grāmatu. Es domāju, mēs esam lasījuši. Un tur 40. Nodaļā ir no 11. Tas ir no 29. Pānta sākot, ir tādi brīnišķīgi vārdi. Tātad Jesajas pravietis Jesaja 40. Nodaļa no 29. Līdz 31. Pāntam. Viņš nogurušajiem dod spēku. Un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Jūs kādreiz esat bijuši noguruši? Es jā. Ieceļš ziemas periodā, kad saules ir maz, kad vitamīna arī mazāk dažkārt varbūt nāks pastrādāt ar sniegu vairāk, ne? Un vēl dažādas lietas. Jeb, kad mašīna iestikst, tās ir tādas fizikālās, fiziskās lietas, bet ir arī garīgas lietas, tad depresijas laiks, ne? Jā, un šeit brīnišķīgi Dievs, ko saka? Viņš nogurušiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem. Ir tādas situācijas. Jaunekļi piekūst un pagurst, un jaunu vīri sabrūk, bet, un te ir vārds tāds pagrieziens, bet kas paļaujās uz to kungu, tie dabū jaunu spēku, tā, ka viņiem aug jaunu spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst. Kā jums patīk? Pērle, vai ne tā? Pērle, kur mēs varam turēt un priecāties, ka Dievs mums ir iedevis tādu rokās. Un Dieva vārds ir uzticams. Viņš piepilda savu apsolījumu. Protams, tā nav vienīgā vieta, kur mēs varam atrast tādu skaistumu. Pravietis Jeremija, izlasīsim, pravietis Jeremijas 29. Nodaļa. Pravietis Jeremija 29. Nodaļa un 11. Un 13. Pāntu. Tātad 29. Nodaļa, 11. Līdz 13. Pāns. Jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs, miera un glābšanas domas, un ne ļaunuma un ciešana domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Ka jūs mani tad piesauksit, es jums atbildēšu, un kad jūs nāksit un man pielūksit, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēsit, jūs mani atradīsit, ja jūs no visa sirds mani meklēsit. Un tie ir neaizmirstami panti un rakstvietas, kas ir gaišums mūsu dzīves ceļā, kas aplaista mūsu tūkstnešai no dvēseli, kurā sāk raisīties un augt skaists zaļums. Puķi sāk ziedēt, vai ne tā? Un vai tās ir vienīgās rakstvietas? Palīdziet man, turpiniet. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipri, jā. Nu, nākošais, piemēram, mans Dievs apmierinās, ko? Katru jūsu vajadzību, pēc savas godības pilnās bagātības Jēzū Kristu. Tas ir no vēstules Filipiešiem, 4. Nodaļas. Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zinām Dievu priekšā ar pateicību ikvienā lūkšanā, pielūkšanā un lūkšanā. Unikāls pērlis. Un Dievu miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas, kur? Jēzū Kristu. Jā. Un šajā rītā es vēlos apstāties pie šīs pašas nodaļas, pie 4. Pānta. Tātad Pāvila vēstule Filipiešiem, 4. Nodaļa un 4. Pāns. Un arī šis pāns ir mums visai pazīstams. Priecājieties iekštā kunga vienmēr, es vēlreiz teikšu, priecājieties. Vai tiešām tā ir taisnība, ka šeit ir rakstīts? Vai tas ir iespējams? Vai Pāvils nedzīvo kaut kādā idealistiskajā iedoma fantāzija zemē? Mēs zinām, ka šī pasaule ir nemaz nav tik vienkārša. Mēs varam priecāties par to, kad mēs būsim apsolītajā zemē, tad, kad būsim debesīs, bet tagad. Pāvils, ko viņš raksta? Priecājieties vienmēr. Vai tas ir iespējams? Ko jūs teiksiet? Man interesē. Ko jūs teiksiet? Vai tas ir iespējams? Ja Pāvils te tikai tā uzrakstīja, nu starp citu, ka tā vajadzētu, ja? Jā, jā. Pareizi. Un mēs sapratīsim, ka cilvēcīgi tas nav iespējams, bet viņš balstās pilnīgi kaut kur citur. Ko viņš te raksta? Iekš kā, lai priecājamies? Jā, iekš Dieva. Kungā. Es gribētu jums parādīt vienu lietu. Tā ir florbalda nūja, bet mēs iegūsim kādu mācību. Jūs esat kādreiz mēģinājuši balansēt šo nūju uz plaukstas, jebkuru nūju, varbūt arī slotu mājās, bērnībā izmēģinājuši un nejoši kaut ko varbūt sasituši, vai nu kā. Es domāju, ka mēs katrs esam kaut ko mēģinājuši. Nu tā, šādā veidā uzliekam uz plaukstas, ja, un mēģinām viņu noturēt. Kā jums šķiet, kāpēc es viņu noturēt? Ko? Ā, es nedaru pirmo reizi, jā? Jā, labi. Tagad mēģinām vēl vienu reizi. Pamēģiniet kādreiz. Paturēt šādā te veidā, un pēc tam šādi, jā? Novērsties. Kas notiek? Gāžās. Loģiski. Kādā gadījumā mēs varam noturēt līdzsvaru? Ja mēs savu uzmanību pievēršam plaukstai un arī nūjai, tad ir šis līdzsvars. Mūsu dzīve tiek bombardēta ar dažādām lietām. Ar tādām lietām, kas novērš mūsu uzmanību. Ar reklāmām, ar dažādiem pārdzīvojumiem, ar dažādām... Nu, viss kaut ko jūs paši esat piedzīvojuši. Un tad mūsu uzmanība tiek novērsta no kā? No Dieva, no Kristus. Bet ja mēs savu uzmanību visu laiku paturam uz Kristu un ziņu vārdu, tad ziniet, dzīvē tad ir līdzsvars. Jūs esat to ievērojuši? Ka Dievs ir tas, kas ienes mūsu dzīvē līdzsvaru. Citādāk nav iespējams. Ja mēs lasām šajā pašā vēstulē filipiešiem otrajā pāntā, tātad ceturtā nodaļa otro pāntu, mēs redzam, ka tur ir pieminēti divi cilvēki, kur dzīvē nav līdzsvara. Un kas tie ir? Tātad Eodiju es skubinu un Sintihu es skubinu būt vienprātīgām iekštā kunga. Interesanti. Tātad šo cilvēku dzīvē nav vienprātības, nav prieka. Jo tālāk Pāvils arī raksta priecājieties, ne? Bet pirms tam viņš raksta, tur kaut kas jums nav kārtībā. Jums nav šis prieks. Un, piemēram, vārds Eodija nozīmē smarža. Nu, ja cilvēks ir laimīgs un priecīgs, tad viņas vārds atbilst īstenībai, bet tur bija tāla no smaržas viņas dzīvē. Un, piemēram, šis otrs vārds Sintiha ir laime. Vai viņi bija laimīgi? Tur arī bija tāla no laimes. Nebija vienprātības šo cilvēku starpā. Jā, viņi rīkojās stūrgalvību, varbūt pat iedomīgi. Un Pāvils skubina šos abus cilvēkus būt vienprātīgiem, jo problēma, uz kuru viņi koncentrējās, atņēma viņiem prieku. Prieku būt kopā, viņi zaudēja prieku. Viņi zaudēja šīs savstarpējās attiecības, viņi zaudēja attiecības ar Dievu. Un nekas tur vairs nebija ne priecīgs, ne laimīgs, ne smaržīgs. Un Pāvils par to raizējās. Vai tas ir vienīgais gadījums, kur mēs varam ieraudzīt šādu stāvokli, šādu nomāktību? Ja mēs raugamies arī uz mācekļiem, tad, kad Kristus tika piesists krustā, viņi savu uzmanību vērsa uz šiem bēdīgiem notikumiem, bet viņi aizmirsa, ka Kristus teica, ka es celšos augšā trešajā dienā. Un ka viņš ir devis brīnišķo apsolījumu. Bet viņa domas, šo mācekļu domas, ir pievērsts pie aresta, pie krustā sišanas, pie miršanas, pie apglabāšanas. Un tā arī Lūka, ja mēs lasām Lūkas evaņģēlī 24. Nodaļu, tad ceļā uz Emau mācekļi pārnāja šīs lietas. Tātad Lūkas evaņģēlīs 24. Nodaļu. Un 13. 14. pantā mēs varam redzēt. Un redz, divi no tiem gāja tajā pašā dienā uz kādu pilsētiņu. Tā bija 60 stadijas no Jeruzalemes vārdā Emava. Un tie sarunājās par visām tām lietām, kas bija notikušas. Un tā tad viņi runāja par sliktām lietām. Un tā bija problēma. Viņa uzmanība bija vērsta pilnībā uz problēmu. Un tā problēma aizņem vairāk viņa prātas nekā kas cits. Un Jēzus viņiem jautāja, nu kas tad ir noticis? Un lasīsim tālākajos pantos 15. līdz 17. Un gadījās, ka tie savā starpā runāja un apspriedās, arī pats Jēzus tiem tuvojās un gāja ar viņiem. Bet viņa acis tapa turētas, ka tie viņu nepazina. Un viņš tiem sacīja, kādas tās runas, ko jūs runājat savā starpā uz ceļu. Un viņš apstājās, un viņa apstājās bēd pilnām sirdīm, sāk stāstīt. Un man jūs piegrītat tam, kad viņi bija zaudējuši prieku. Šie mācekļi bija zaudējuši prieku, ne? Vai ne tā? Jā, un kāpēc? Kā jums šķiet? Tādēļ, ka visa uzmanība bija pievērsta bēdām. Un kā tā rezultātā viņi zaudēja savu prieku, un viņi tikai bēdājās. Mēs dzīvē piedzīvojam dažādas pārdzīvojumus. Tas tā ir. Bet jautājums, cik daudz mūsu domas ir pārņemtas ar šo ēnas pusi, jo bieži vien tas nozog mums patieso prieku. Gadījums ar mācekļiem kādā citā reizē. Mateja evaņģēlijas 14. Nodaļā jūs ziniet šo stāstu, kur 5000 tika paēdināti un mācekļi gribēja Kristu celt par ķēniņu, lai iegūtu šo atbrīvošanu no romiešiem. Un Kristus neļāvās, drīzāk viņš pavēlēja mācekļiem doties projām un kāpt laivā. Nu, kāds bija mācekļa sajūtas, kad nenotika pēc viņa prāta? Viņi bija apbēdināti, vai ne? Vīlušies. Viņos radās dažādas pārdomas. Piemēram, laikmet ilgās ir tādi komentāri, kur mācekļi spriež. Vai tad Kristus nekad nepierādīs savu ķēniņu varu? Kāpēc gan viņš, kam ir tāds spēks, neatklāja savu īsto raksturu un nepadara viņu ceļu mazāk sāpīgu? Kādēļ viņš neizglāba Jāna Kristītāju no briesmīgās nāves? Un tā mācekļi prātoja, līdz paši nonāca lielā garīgajā tumsā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi kavējās pie tumšām lietām. Jā. Viņi jautāja, vai es tiešām varētu būt krāpnieks, kā tu apgalvoji farizei. Bet ja viņi prāti būtu kavējušies pie kā? Pie 5000 paēdinātiem, pie dziedinātajiem, augšām celtajiem. Vai viņos ienāk šī tums? Nē. Bet dažkārt ir tā, ka mēs atrodamies šādā stāvoklī, tad ziniet, Dievs reizēm arī sūta daudz lielākas problēmas. Tas bija tieši tas gadījums. Viņi iekāp laivā, viņi bija nomākti, un kas notika tajā ezerā, Galilejas ezerā? Kas uznāca? Vētra sākās, un tās problēmas jau bija lielākas. Un tajā brīdī, pie kā viņiem vērsās domas? Pie Dieva, pie Kristus, kaut viņš būtu ar mums šeit, vai ne? Jā, tā ir. Kaut mēs būtu izglābti. Un Kristus nāk, viņš neatstāja mūs tādā stāvoklī. Viņš nāk, pūdens virs, un Pēters ierauga, un viņš dikti priecājās. Viņš saka, es arī vēlos tāpat, es gribu tev pretīm iet, tu man, esi man cerība. Es esmu pilns apņēmības, tev sekot. Būt ar tevi. Un viņš iet. Un vai viņi bija visu laiku vai nebija, kā jums šķiet? Tur tā vētra plosījās. Bija vai nebija? Bija vai ne? Bet kas tad notika? Pēters ko darīja? Viņš sāka grimt. Kāpēc? Kāpēc? Jūs atcerties to nūju? Ne? novērsās, jā, novērsās no Kristus un sāka grimt. Jā, viņš ieraudzīja atkal šīs tumšās lietas, kas ir apkārt. Šo baiso vētru, kas plosa un ārda. Un sāka grimt. Kristus mums neaicina sekot, lai mēs ietu bojā, bet lai mēs tiktu veidoti, audzināti un būtu kādi priecīgi. Jā, priecīgi viņā. Mūsu raksturi var tikt arī pārbaudīti caur dažādiem notikumiem un pārbaudīt arī mūsu ticību. Un atzīstot mums savu nespēku un paļaujoties uz Dievu, mēs varam būt droši. Dieva vārds apsol mums. Priecājieties, iekštā kunga vienmēr es teikšu, priecājieties. Tātad nevis koncentrēties uz to problēmu, kas ir mūsu apņēmus, kas ir ar mums, noticis, bet savu skatu vērst uz Kristu. Ja mums tomēr ir iemesls būt nemierīgiem, tad apstuls Pāvils mums dod padomu. Pāvila vēstulē Filipiešiem 4. Nodaļā un 6. 7. Pāntā. Viņš atkal mūsu uzmanību pievērš Dievam. Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā, ar pateicību tik vienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirds un jūsu domas Kristu Jēzu. Tikai tādā veidā iestājās miers. Ja ir kāds problēmas, tad griezieties pie Dieva. Priecājieties vienmēr un priecājieties iekštā kunga, jo savas domas vērsiet uz viņu. Un lasot ar par mācekļiem tajā pašā Lūkas evaņģēlijā, kurā mēs tie iepriekš bijām un lasījām 50. Nodaļā, 50. Pāntā, tātad Lūkas 24, 50 līdz 53. Mēs redzam, ka mācekļi ir piedzīvojuši sirds izmaiņas. Un viņi sniedz tādu liecību. Lūkas 24, 50 līdz 53. Un viņš tos izved līdz Betānijai, un savas rokas pacēlis tos svētī, tātad Kristus. Un notika, kad viņš tos svētī, viņš no tiem šķīrās un tapu pacelts, uzcelts debesīs. Bet tie viņi pielūdza un atgriezās Jeruzālimē ar lielu prieku. Un Ālaš bija templī, teica un slavē Dievu. Un arī vēlāk, ja mēs lasam apstuļu darbus 5. Nodaļā, tad mēs varam atrast vēl kādu liecību. Viņi paklausīja tam, un apstuļus ieaicinājuši tos šauta un piekodināja nerunāt Jēzus vārdā. Un atlaida. Tad viņa līksme aizgāja no sinedrija, ka bija atzīta par cienīgiem, viņa dēļ ciest negodu. Priecīgi, arī pat tādos apstākļos. Kāpēc? Jo viss viņa dzīves uztver un būtība bija balstīta Dievā. Mēs apzināmies, kad Dievs nesola mums bezrūpīgu ceļu, ejot uz apsolīto zemi, bet viņš piedāvā mūsu sirds piepildīt ar prieku, ja mēs domājam par viņu, ja mēs raugamies un savu uzmanību vēršam uz Kristu. Un tādā veidā mēs varam priecāties kungā. Dažkārt ir tā, ka mēs zaudējam tūs cilvēkus. Arī Ivans teica vakar, kad Zilā kalnā māsai Zojai ir vīrs mirs. Un ir tā, kad mēs zaudējam tuvs cilvēks. Bet arī tad mēs varam būt pateicīgi Dievam par pavadīto šo kopdzīves laiku. Un ja viņš ir ticīgs bijis, tad mums ir cerība uz atkal satikšanos. Priecājies vienmēr. Esiet priecīgi vienmēr. Vai tas ir iespējams? Jā, tas ir iespējams. Ja Pāvils raksta no tā, ko viņš zināja un ko viņš pats piedzīvoja, priecājieties iekštā kunga vienmēr. Nodod visu Dievu rokās, un tad viņš nostādīs visu līdzsvarā. Un tas ir tā vērts. Āmen.
Под охраною Бога плывем, морем невзгод все домой. Море бушует опасность кругом, мы же плывем все домой. В вечную гавань, где вечный покой, едем мы бодро к обители Той. Бог охраняет нас мощной рукой, близок наш дом, дом родной. Волны вздымаются, ветер ревет, близок уж берег святой. Уши отчизна нас манит, зовет, смело домой, все домой. О, ободрись и не бойся, пловец, парус подняв, песнь надежды воспой. Ладью спасенья небесный отец сам направляет домой. Скоро уж скоро наступит конец бурям и грозным волнам. Там мы получим небесный венец, Родина нам только там. В гавани славной предстанем с хвалой, мы перед тем, кто нас в бурях хранил, Духом Святым на пути укрепил. Слава Ему, Богу сил!
Mēs Tev, Tēvs, pielūdzam un pateicamies par Jēzu Kristu, ka viņā mums ir prieks un drošība. Paldies par šo cerību, par apsolījumiem, kurus Tu dāvājis mūsu ikdienai, ka tās ir dārgas spēles, kas padara mūsu dzīves ceļu gaišu. Palīdz mums, vairo mums ticību, Tev uzticoties dzīves vētrās, arī tad, kad saule spīd, un priecāties. Un aicināt uz šo namu vēl daudz un daudz, lai iemantotu šo prieku no Tevis. Jēzus vārdā. Āmen.